Briedabas muzeja jaunā direktora Runa Sedlniece, labrīt.
Labrīt.
Jūs šajā amatā esat bijis nepilnu mēnesi, bet Briedabas muzejs jums nebūtu nav svešs. Ko jūs redzat kā tādus savus galvenos uzdevumus tagad kļūstot par muzeja direktori?
Pati vēl pie šīs domas neesmu īsti paspējusi pierast mēnešu laikā, jo mēs visa muzeja komanda ļoti smagi un cītīgi strādājam jau daudzus mēnešus uz kopā, bet tā mana iecere vai mans pienākums ir panākt muzeju tādu stabilitāti ilgtermiņā, nodrošināt visu muzeju pamatfunkciju veikšanu. Ne tikai tās redzamās lietas, ko cilvēki redz, bet valsts ekonomiskās līdzsvaru periodā mazliet iedragātās muzeju neredzamās darba daļas jautājumus, kā pētniecība, restaurācija un tādas lietas ir ļoti svarīgi šobrīd nostiprināt un attīstīt, kā arī uz nākotni no vienas puses ļoti cienot iepriekšējo paaudžu padarīto Brīvdabas muzejā, augstu novērtējot tagadējo darbinieku izturību un entuziasmu, raudzīties uz priekšu, lai šis muzejs būtu tāds tradīcijām bagāts, sens, bet mūsdienīgs un moderns muzejs.
Jūs minējāt, ka ekonomiskā krīze krietni iedragāja pētniecisko darbu restaurācijas lietas. Kas tad ir tas, kas šobrīd ir visvairāk cietis muzeja darbā un ko vajadzētu visvairāk šobrīd papildināt?
Nevarētu runāt par kaut ko, kas būtu tā pilnīgi neatgriezeniski cietis. Jā, mums ir viens objekts mūsu lauku ekspozīcijā Vecpiebalgā Vēveros, viens 30. Gadu šķūnis, kurš ir pa šiem gadiem naudas trūkuma dēļ faktiski sabrucis šobrīd. Restaurācijas process ir ievērojami palēninājies, tā kā mēs strādājam ar tādām zūdošiem priekšmetiem no dabīgiem materiāliem, tad faktiski viņu kopšanā ir katru gadu kaut kas jāiegulda, lai to saglabātu. Ja kādu gadu nav bijis iespējams ieguldīt darbu un līdzekļus, tad tas nozīmē, ka tādā lavīnas veidā nākošajos gados turpina pieaugt.
Bet kā ir šobrīd jums ar tām finanšu iespējām, cik daudz no tās valsts dotācijas un no paša nopelnītā pietiek tam, lai varētu gan muzeju restaurēt, uzturēt, gan arī attīstīt, paplašināt?
Tur ir tās ir pilnīgi divas dažādas lietas, ir pēdējie 5 gadi un šis gads, jo šajā gadā mūsu budžets palielinājās apmēram par 40% attiecībā pret iepriekšējo gadu, un tādā veidā mums bija iespējams darbiniekiem atjaunot pilnās slodzes. Sadalījums starp valsts dotāciju un pašu nopelnītajiem līdzekļiem mūsu muzejā, salīdzinot ar citiem Latvijas muzejiem, ir relatīvi augsts. Mēs saņēmām no valsts apmēram 60% un paši nopelnījām apmēram 40%.
Respektīvi, pašu nopelnītā daļa ir augsta?
Jā, pašu nopelnītā daļa ir salīdzinoši augsta. Valsts mums ir devusi ļoti ievērojami vērtīgu resursu, ar kuru saimniekot. Pat ja mēs esam valsts iestādi, mēs neesam komerc uzņēmums, mums ir jāsaimnieko. Un mums ir jārada arī šie te pašieņēmumi, lai varētu daļēji šo lielo organizāciju un senos priekšmetus un senās celtnes uzturēt. Bet, protams, šādam muzejam, lai jebkādas gan komerciālas darbības tam apkārt rastos, gan arī šīs pašas radošo industriju lietas, ir jābūt arī zināšanu avotam, un muzejs nevarēs būt zināšanu un informācijas avots bez pētnieciskā darba. To ļoti daudzi nesaprot, ja šis te zinātniski pētnieciskais darbs un tradīciju pētniecība un kopšana, bet arī materiālās kultūras pētniecība, šīs tautas celtniecības vēstures pētniecība, ja aizvien netiks uzturēt ļoti augstā līmenī, tad muzejs vairs nebūs resursus visām iepriekš nosauktajām lietām. Tad tas ar laiku var pārvērsties par tādu tukšu Disneyland veidīgu čaulu, un to mēs neviens negribam.
Vai pietiek to speciālistu bāzes, kas joprojām ir spējīgi to augstā līmenī darīt?
Jūs laikam zināt, ka nepietiek. Jā, nu tā ir problēma, jo tāda interese par etnogrāfiju un par tādu materiālo kultūru, acīm redzot, ir gājusi mazumā. Un pēdējos gados ir bijis samērā grūti noturēt arī jaunos zinātniekus, jaunos speciālistus. Tā ir problēma. Cilvēku resursi ir liela problēma šajā te nozarē. Bet es raugos tomēr uz to optimistiski.
Kā ir ar tiem muzeja tālākiem attīstības plāniem, tāda paplašināšanās viedokļa, piemēram, es pat īsti nezinu, kad ir pēdējā jaunā māja atklāta Priedupes muzejā, vai ir plāni kādas jaunas mājas, jaunas sētas atklāt?
Tas ir jautājums, ko ļoti bieži daudz uzdod Priedupes muzeja tie chronoloģiskie laika ietveri, kuros tātad Brīvdabas muzejs pēta un kolekcionē ēkas un priekšmetus, beidzas apmēram 20. Gadsimta vidū, tātad pēdējā ēka, kas Brīvdabas muzejā ir uzstādīta, gan laika ziņā, gan mūsu pētniecības chronoloģijas ziņā ir jaunsaimnieka sēta. Daudzi nezina, ka Brīvdabas muzejā kādā vietā glabājas apmēram 20 mājas, kuras joprojām nav uzstādītas Brīvdabas muzejā. Man šķiet, nu, ka līdz Latvijas valsts simtgadēji noteikti vajadzētu kādu no šīm mājām spēt uzstādīt. Un šobrīd mums ir tāda iecera sākt ar tādu pagasta skolu no Rendas, uzstādīt Rendas skolu kā nākamo objektu Brīvdabas muzeja ekspozīcijā. Un šai ēkai ir jau sen ieplānota vieta. Es ļoti ceru, ka tas mums varbūt līdz 18. Gadam izdoties, bet
20 ēkas, tas taču ir ļoti daudz. No kurienes tās viss ir un kāpēc ir radies tāds sastrēgums, ka viņas ir atvestas, bet nav uzstādīts?
Droši vien to vislabāk varētu atbildēt mani kolēģi, kuri ilgāk strādā Brīvdabas muzejā, bet cik tālu es to esmu sapratusi. Tātad 70. apmēram gados bija diezgan intensīvs ēku kolekcionēšanas darbs. Pirmkārt bija tādas iespējas un bija tāda vajadzība, jo mainoties videi Latvijas laukos, bija tādi objekti, kur vienkārši bija obligāti jāsavāc, jo pretējā gadījumā tie izzust. Un nākamajās 10 gadēs savukārt nebija līdzekļu, lai tos visus uzstādīt muzejā. Diemžēl pēdējās 10 gadēs muzejs ir piedzīvojis arī vairākas ugunsnelaimes, kur prioritāte bija atjaunot zudušos objektus, kā Kurzemes sētas dzīvojumā māju vai Rīzgu Riju un vēl citas. Tā kā tādā veidā šis uzstādīšanas process mazliet ir iekavējies, bet es no sirds ticu, ka mums izdosies to atkal izkustināt un uzsākt.
Vai tās mēks vispār ir, nu, tādā, ja viņas ir stāvējušā no 70. Gadiem, vai tie materiāli vispār joprojām ir kvalitatīvi un lietojami?
Tas viss ir jāpārbauda, protams, bet nu, tās tiek uzturētas krautnēs, apsaktas un katru gadu tiek pārbaudīts tas stāvoklis, nu, noteikti. Šāda pieredze ir arī ne tikai mūsu muzejā, bet tikko nesen lasīju kādu garāku ziņojumu no viena vācu muzeja, manuprāt, Hesenē, no Brīvdabas muzeja, kur šādās krautnēs, un nevis atstatus no ekspozīcijas, bet tieši ekspozīcijā atrodas nepilni 200 šādi te objekti, krautnēs neuzbūvēti, un šobrīd viņi tiešām ļoti nopietni lauza galvu, ko ar šīm te ēkām iesākt. Dažas tiek dāvinātas restaurācijas skolām, dažādu amatu mācības nolūkos, un ir skaidrs, ka šis muzejs viņas visas nekad nevarēs uzstādīt ekspozīcijā.
Vai Brīvdabas muzejs arī sadarbojas, piemēram, ar amatniecības skolu, un šādā veidā varētu to sadarbību veicināt?
Mēs sadarbojamies ar dažādām mācību iestādēm ļoti labprāt, tā skaitā arī ar Rīgas celtniecības koledžu un amatniecības vidusskolas skolēni nāca pie mums arī uzmērīt vienas dzirnavas tikko pavasarī, un celtniecības koledžu studenti nāk pie mums praksē. Tā kā šāda sadarbība notiek, bet lai tādu ļoti lielu soli spērtu, kā jaunas mājas uzstādīšanu, tur ir nepieciešami papildu līdzekļi.
Un vēl kāda lieta, šogad Brīvdabas muzejs svin savu 90. jubileju, ko tad šī sezona jums būs īpaša?
Brīvdabas muzejs jau visu gadu svin šo jubileju, jo mūsu dzimšanas diena ir 2. februārī. Un tagad būs novadu dienas tādā Brīvdabas muzeja 90 gadu jubilejas zīmē un noslēgsies ar lielu koncertu. Ja pa dienu skanēs tradicionālā folklora autentiska mūzika, tad 15. jūnijā vakarā Ezermalas pļavā notiks Ezermalas koncerts, kur spēlēs dažādas postfolkloras grupas un beigās arī grupa Skyforger, laikam pirmo reizi Brīvdabas muzejā.
Viens datums tātad ir 15. jūnijas muzeja dzimšanas dienas svētki, bet jau šajā nedēļas nogalē notiks tradicionālais Brīvdabas muzeja gada tirgus.
Šis te latviešu tautas lietišķās mākslas darinājuma gada tirgus ir ģimenes tradīcija ļoti daudziem cilvēkiem un arī ļoti daudzi ārzemnieki un turisti to jau ir iecienījuši. Ir pat tādi, kur jau kādus 10 gadus katru gadu apmeklē šo tirgu, kurš vienmēr notiek jūnija pirmajā nedēļas nogalē. Gada tirgu piedalīsies apmēram 550 amatnieki. Cik es zinu, mūsu darbinieki šobrīd ir uzbūvējuši kādu 1,5 kilometru galdus, un vēl ir tirgotāji apmēram tikpat daudz, kas stāv, brauc uz muzeju ar saviem galdiem. Tā kā to apjomu apmēram var iedomāties. Šogad tirgus būs vēl mazliet plašāks, lai gan tam nevajadzētu būt plašākam, jo pamazām jau sāk pietrūkt vietas, bet tirgus būs plašāk nekā pagājušajā gadā.
Tur jau arī diezgan nopietni atlas, laikam ir, cik es zinu, ka ne jau gluži visi, kas piesakās, jā, arī tiek laist. Kā tur vispār ir šobrīd ar to kvalitāti un interesi, un salīdzinot varbūt atkal ar iepriekšējiem gadiem?
Interese joprojām ir nemainīgi liela par dalību gada tirgu, un kvalitāti mēs no muzeja puses kontrolējam, cik tālu vien tas ir iespējams. Pirms 2 gadiem pilnīgi visiem gada tirgus dalībniekiem bija jāatnes savi darinājumi uz komisiju, kur tie tika izvērtēti un izvērtīti. Tas varbūt nevienmēr ir ļoti patīkams process, bet jau nākošajā gadā mēs redzējām, ka tam bija pozitīvs iespējas uz gada tirgus kvalitāti kopējo, jo mums ir ļoti svarīgi, lai tie būtu amatnieku svētki. Lai šis tirgus nebūtu līdzīgs, es negribu noniecināt, bet pilnīgi visiem citiem tirgiem, kas notiek pilsētas svētkos visā Latvijā.